Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Мої вітання, друзі, очікуваний ефір програми «Захристія» зараз у прямому ефірі. Мене звати Приступа Максим, і разом з нами сьогодні анонсована гостя, заслужена лікарка України Ольга Вадимівна Богомолець. Слава Ісусу Христу, пані Ольго!
Поістину слава!
Я пригадаю нашим радіослухачам, що наш ефір зараз можна також дивитися, долучайтеся до нашого відеоефіру, заходьте на наші соцмережі, насамперед Фейсбук, там пряма трансляція, стрім, підтримайте нас вподобайкою, це буде приємно, або ж заходьте на Ютуб. Незабаром цей ефір також буде опублікований і на Ютубі, і на Фейсбук-платформі, і, звісно, що на нашому офіційному сайті. Про що ж можна було б говорити, здавалося, з медиком, але я хотів сьогодні наш ефір насамперед побудувати на духовності. От, пані Ольго, ну таке дуже просте, але все-таки очікуване і несподіване одночасно запитання про духовність. Яке місце в вашому житті займає все-таки віра в Бога?
Я думаю, що віра взагалі і духовність для мене завжди була на першому місці. Тобто взагалі не обговорюється. А ви мене так застали зненацька привітанням, бо я завжди, коли вітаюсь, кажу доброго здоров'я всім. Uh-huh. А то треба було сказати слава навіки.
Так, так, так. Але тому... воістину також присутні, yes. Ну тут ствердне таке, що воістину слава так. Христу.
Але можу сказати, що без духовності, взагалі, на мій погляд, життя перестає бути життям, воно стає існуванням. І коли ти живеш, у тебе немає сенсів, немає мети, немає мрії, немає віри, то, знов-таки, як на мій погляд, це вже не життя.
Ви знаєте, я так не часто, слава Богу, відвідую лікарів, але зазвичай, коли буваєш у кабінеті лікаря, ну, якщо так у відсотках, то, напевно, відсотків 85, коли заходиш до кабінету лікаря, ти завжди зустрінеш там якийсь образок. Чи там Луки Войно-Ясинецького, чи там Богородиці, чи Святого Пантелеймона Цілителя. І, ну, у мене одночасно з'являються такі, ну, двоякі думки. З однієї сторони, о, круто, ця людина віруюча, а з іншої сторони, коли ти задумуєшся, от як ця людина, тобто людина-лікар, сприймає існування Бога або існування святих, які допомагають там у лікарській справі, тоді, коли в руках цієї людини, тобто якщо ми говоримо за вас, пані Ольго, у ваших руках часом може бути життя іншої людини. І життя, яке створив там творець, ну, такий досконалий архітектор цього Всесвіту, який збудовує, який надихає цей світ життям. От і мені і зрозуміло, і незрозуміло, от яка віра у лікаря може бути. Ну, очевидно, що вона не такою буде, як, ну, як віра там в агронома або як віра в бізнесмена.
Не зовсім погоджуюсь з вами, тому що, знаєте, робота наша, вона не впливає на віру людини. Віра або є, або її нема, або є віра в щось інше. Це також допустимо, так? Якщо людина, наприклад, дотримується певної філософії життєвої. Тому важливо мати це духовне наповнення. Воно може бути різнобарвним, і ми його визнаємо, так? Різне бачення, різні релігії, різні віри. Але з точки зору лікаря, знаєте, наприклад, у мене ніколи не виникало сумнівів, тому що буває пацієнт з дуже важким діагнозом, практично без шансів. Але якщо пацієнт вірить і бореться, то дуже часто буває, що він перемагає навіть невеликому хворобу. А буває, що у людини, в принципі, не така важка ситуація, да? Людина виходить в інші світи. І тут я, там, коли лекції читаю студентам, я завжди кажу, що Господь Бог кожному пацієнту дає шанс і надію. І інколи дає гарного лікаря, чесного, справедливого, який гарно вчився. А інколи не дає такого гарного лікаря, тоді шанс зменшується. Тому Звісно, віра, і навіть при онкології, я не кажу абсолютно, що не треба лікуватись, да, потрібно лікуватися, але дуже важливо саме сила боротися, тому що в давнину лікарі-філософи завжди казали, що по суті на полі бою з хворобою є троє: є лікар, є пацієнт, є хвороба. Якщо пацієнт тримає свою хворобу і її не відпускає, то їх завжди двоє, і лікар не зможе їх перемогти. А якщо пацієнт має віру і цю хворобу відштовхує, тоді разом з вірою, з лікарем є шанс перемогти цю хворобу. Знов таки, це ніяк не суперечить всім традиційним методам лікування, тому що я категорично проти, коли люди, маючи хворобу, не лікуються, а розраховують тільки на те, що віра може їм допомогти, і це дуже неправильно, тому що власне віра і полягає в тому, щоб шанс дає добрий лікар на лікування, якщо він підібрав правильне лікування, якщо правильно визначив діагноз. І ні в якому разі не можна боятися та йти на обстеження. Люди інколи, це також, знаєте, буває, я зустрічала це у таких глибоко віруючих людей, коли людина каже, ну як буде, ну так і буде. Ну от вже мій шлях там визначений, я буду йти. Ніхто не відміняв боротьбу. Ніхто не відміняв. Потрібно боротися, і за віру треба боротися, і за здоров'я потрібно боротися, і за близьких людей потрібно боротися. Але знов таки, навіть ті люди, які не мали віри, дуже багато з них, коли приходить якась, знаєте, така небезпечна ситуація, то дуже багато людей повертаються до віри.
Пані Олю, як ви, зокрема, розумієте Бога і його проведіння, от такий образ Бога, який він в ваших очах? Ну, бо теологія є теологією, так, те, що каже церква загалом. Але, ну, певна така дружба з Богом, або певний зв'язок з Богом в кожного по-своєму. От як ви його розумієте, як ви його бачите?
Ви знаєте, зараз будемо говорити не про біблійні, та, і такі речі. А от у мене, наприклад, зв'язок з Богом дуже прямий. Причому не просто прямий, а такий дуже директивний, я би сказала. Інколи я роблю речі, які я не розумію, чому я їх роблю. Тому що отримала чітко абсолютно, я згадую, як колись, і це буває неоднократно, як я колись йшла через сінний базар, і в каюжі побачила побиту, порізану, понівечену ікону. Я була в ті часи комсомолка, активістка, це був час Радянського Союзу, да, коли в церкву ніхто не ходив, коли все це було заборонено. І я витягла з калюжі цю ікону, абсолютно йшла і думала, боже, що я зробила? А що я це зробила? І моментально прийшла відповідь, з цього щось буде. І я прийшла додому, я не знала, що буде, як буде, але у мене абсолютно була впевненість, що з цього просто щось буде. Ніколи, ніщо, ніяких питань не було. Була чітка установка, що з цього щось буде. Без пояснень. І установка була чітка, моментальна до того моменту, як я її витягла з калюжі. Потім, мабуть, 3-4 роки після того, так само на барахольці з'явилася друга абсолютно несподівана домашня ікона, ненародна. От я зустрічаю багато мистецтвознавців, та, які використовують терміни, це або класична, канонічна ікона, або народна ікона. А була ще інша зовсім ікона, була домашня ікона. Це та ікона, яка могла бути класичною, канонічною, написано в церковній майстерні, а могла бути народною. Але вона була вдома, вона, по суті, була оберегом домівки. І коли казали, бо тобі Бог ось порог, да, ось поріг, було таке прислів'я, да, це була домашня ікона, яка оберігала родину і виконувала таку оберегну функцію. Коли я знайшла, витягнула, свідомо придбала оцю ікону святого Устиніана, взагалі не знаючи нічого, ні про святих, у мене не було ніякого, яке релігійне виховання, так, в в комуністичні часи в місті Києві. Ніякого абсолютно. Да, я знала, що є Бог, але святий Устиніан, про якого я нічого не знала. І потім вже років 3-4 після того, як у мене вдома стояла ця ікона, про яку мені продавець на базарі сказав, що це святий на розум дітям. Я не знала нічого, але як мама, я точно знала, що мені треба якось.
Він навіть зображений, наскільки я пригадую, з малюком на руках, так?
Так, святий Устиніан, це такий, причому ця дощечка була малесенька, взагалі без ніби, вона не була схожа на ікону, вона була чорна, пропалена з дірками, де лампадка висіла і горіла, і стояв такий дідусик в каптурі з такою біленькою бурідкою і тримав на руках пакунок. Я навіть не побачила, де вона була реально чорна, закопчена. І вже коли вдома я її тоді ще, не знаючи, що не можна це робити, помила водою з милом. Ось так, таким я була початківцем-реставратором, але іконі це не зашкодило, і вона у мене стояла. А потім я почала шукати, хто ж такий святий Устиніан. А в ті часи Гугла не було, чата GPT не було. Ну, куди ж пішла дівчинка, я ще кандидатську захистила з академічної родини. Та пішла куди, в бібліотеку, а в бібліотеці нічого нема. Потім пішла в букініст, і в букіністі нічого нема. Потім пішла до церкви. І в церкві мені сказали, що не знаю такого. Я принесла ікону. Кажу, це святий Устиніан. Він каже, ні, нема такого. Нема такого в церкві. І знаєте, що... І потім я вернулася на барахолку. Тобто, по суті, вся сьогодні, мабуть, найбільша в Україні колекція домашніх ікон, вона зібрана мною на барахолках. І це був крок. Я ніколи не планувала ні робити музеї, ні займатися колекціонуванням, ні вивчати ікону. Взагалі, я люблю медицину, це моє. Я люблю лікувати людей, я продовжую лікувати людей. Це моя робота. Але там зверху було абсолютно якесь інше бачення на мою долю. І мене привели, і абсолютно чітка установка, що я маю це зробити, не маючи ні освіти, ні на той час фінансів. І мало того, була ще установка чітка саме на українську ікону. І мені вже, коли я приходила свідомо на барахолку і шукала ікони, які для мене були, знаєте, теплими і емоційними, от я оце шукала. По суті, як така не просто народна творчість, а народна любов. Тому що в цих домашніх іконах вона просто неймовірна була. Наді мною всі колекціонери в ті часи, вони просто сміялися, мене жаліли. І казали, дитино, що ти робиш, на що ти купуєш цей хлам, це сміття, його треба викинути, бо це українська, не канонічна. От купи одну золотофонну російську, вона тобі через 10 років буде 10 разів дорожче. Я казала, я не хочу, воно мені взагалі не заходить, мені не подобається. Я хочу ці маленькі, українські. І наступним кроком було, коли я вже мала там кілька сотень таких ікон, я могла купити, уявіть собі, ящик величезний, не маленький такий, а величезний ящик, там метр двадцять, бою битих ікон, залитих навозом, які стояли в стайні. Я навіть не бачила, тобто я розуміла, що це ікони, і я їх додому приносила шлангом, на вулиці відмивала, бо це все зі стайні було. І таким чином збирала оці домашні ікони, які інколи були написані професійними майстрами. Потім мене дуже сильно зачепило взагалі трактування, що українська ікона є не канонічною. І це говорили, хто говорив про взагалі про ікону, говорили або мистецтвознавці, які описували, власне, як написана ця ікона, ця народна, ця примітивна, а ця барокова, і говорили священники або віруючі люди, що це за святий, які на цій іконі написані. А філософія ікони, про неї ніхто не говорив, а для чого вона взагалі була? А яку роль вона виконувала? А як вона об'єднувала, як вона оберігала, як вона давала сили вірити? Адже ікона, вона не тільки для того, щоб перед нею помолитися. Тому що ця домашня ікона, вона була дуже цікава. Вона виконувала оберегну функцію і, по суті, стояла на шляху еволюції нашої віри від язичництва до християнства. Тому що домашня ікона, вона не зовсім вписувалася в глобальний контекст християнства, що Бог для всіх один. А домашній Бог, да, який був вдома в хатині, він був для нашої родини, ну, для родини тих людей, які мали ці ікони. Були домашні іконостаси. А уявіть собі, ікона Богородиці-помічниці в пологах, на яких чотири покоління бабок-повитух перерізали поповину на іконі, освячуючи прихід нової душі в цей світ.
Що ви маєте на увазі? Вона слугувала, ну, такою дошкою?
Так,
це був такий обряд слугувала... якийсь, так?
Так. І я цю ікону купила від тих нащадків цих бабок-повитух. Вони мені сказали, ось подивіться, оскільки тут порізів, скільки тут народилось дітей.
Вперше чую про таке.
Інша ікона. Приїжджайте в замок музею Радомислі, ви там доторкнетесь до нашої, знаєте, дуже глибинної навіть не релігії, не віри, нашої, мабуть, етнографії нашого походження, а мирна ікона.
Дружка, це я знаю. Це я знаю.
Немовля. Після народження сантиметра ні у кого не було, лінієк також не було. Немовля клали, відрізали дошку, і ці дошечки вузенькі, 48-52 сантиметри, і потім після хрещення писали вже ікону святого покровителя після хрещення. А, подивіться, який був парадокс в домашній іконі. От уявіть собі, святий Юстиніан, він навіть був в двох іпостасях. Був святий Устиняв, який спорити дитятку тримав, якщо воно було спорити, то не обмотано. Це ікона була, він був захисником дітей, померлих до хрещення. І зазвичай на іконі він намальований з дитятком, і ікона Пресвятої Богородиці, до якої він молиться, тобто ікона намальована на іконі, і ще буває третій вимір, що там є Бог Отець або Ісус Христос, да, який це
над
все
ним.
Спостерігає над ним. Уявіть собі, який, і це був народний сюжет, тому що у дитини померлої до хрещення не може бути святого покровителя. І дитину померлу до хрещення, ви пам'ятаєте, в ті часи не можна було поховати за оградкою.
Так, так.
І вірили люди, що діти померлі до хрещення стають потерчатками на болоті. І вони творили свого народного святого всупереч канонам, які були, для того, щоб була віра, щоб жінка, яка втратила дитину, щоб їй було легше це пережити. Святий покровитель дітей померлих до хрещення, святий Юстиніан.
Напевно, через те він таким був популярним в свій час і такий непопулярний сьогодні. Тому що, ну, візьмемо там 20-те століття, мало яка сім'я налічувала лише там п'ятеро дітей. Зазвичай це було близько десятка. І близько того десятка вони мали ще, ну, так, близько 3-4, а то й 5 смертей. Саме в дитячому віці. Такий природний відбір, назвемо це, Господи, прости мене, був. Я не знаю, з чим це було пов'язано. З епідеміями, слабкістю і так далі, можливо...
По-перше, було пов'язано з тим, що не було антибіотиків, і будь-яке запалення, будь-яка інфекція, запалення легенів, простуда, вона закінчувалася в багатьох випадках, коли імунітету не вистачало, смертність була вдвічі вищою, і вона стала, ми стали жити довше, коли відкрили антибіотики. Але церква не дуже хотіла визнавати святого Устиняна.
А от чому цікаво?
А, ну, тому що він порушував канони взагалі християнства. Не може бути святого покровителя у нехрещеному.
Ага.
Ну, якщо ти не охрестився, ти не можеш ні в церкву йти, ні мати святого покровителя. А дитина померла до хрещення.
А народ прагнув мати щось таке, правда? І тоді розвивали так, культ цього святого таким чином.
Зараз я, знаєте, хочу ось... є релігія, а є віра. І є церква. Як місце, куди людина приходить зі своєю вірою або за вірою. Але релігія – це є управлінський момент. Релігією керували державами для того, щоб тримати людей в порядку. Для мене релігія і віра – це дві абсолютно такі, знаєте, речі, інколи навіть несумісні. Тому що релігія, вона була і політично маніпульована, і її завдання було, знов-таки, робити, ну, в принципі, і правильні речі, не вбий, не вкради, не роби шкоду, намагаючись об'єднати людей з різними життєвими принципами, навіть з різними релігіями. Тому, в принципі, релігія робила важливі речі, але це була пряма управлінська система. Але Святий Юстиніан, народна і домашня ікона, вона була саме про віру, а не про релігію. Віра, яка надавала сили людини подолати проблеми. До речі, знаєте, що ще зараз надала? Є така ще ікона «Неопалима купина».
Угу.
І її виносили, вносили навколо хати, коли була пожежа, тому що вірили, що неопалима купина може допомогти задушити
або навкруг воду, поля. Навкруги поля, навкруги хати.
Але, звісно, і траншею прокопували навколо поля, і, звісно, і водою не забували заливати. Але дуже цікаво, що була традиція. До цієї ікони молилися, коли була внутрішня пожежа. Не тільки зовнішня пожежа. Внутрішня пожежа – це гнів. Коли людина гнівається, вважали, що не можна в гніві приймати якісь рішення. Треба спочатку охолонути, не можна щось. І молились до неопалимої вони, щоб цю внутрішню пожежу загасити. Отже, повертаючись до моєї філософії, до мого розуміння домашньої ікони, це цілий світ, який я дуже щаслива, що з Божим проведінням, Божою допомогою мені вдалося зберегти. Ще раз, все, що ви побачите в музеї, це тисячі домашніх ікон. З них 2,5-3 тисячі виставлено. Люди можуть їх побачити. А ще 2 тисячі знаходяться в хранилищі. Я ще не маю можливості їх відреставрувати. Ще немає коштів, але за стільки всього хочеться сказати, коли ви говорили про реставрацію, ми, наприклад, в музеї, ми ікони не реставруємо. Це моя принципова позиція. Ми їх консервуємо. Що це означає? Що якщо на іконі є втрата, якщо на іконі наші реставратори не домальовують, ми зберігаємо максимально, знімаємо патину та обробляємо і консервуємо, щоб інколи дублюємо на полотні, якщо ікона на полотні інколи, і вона консервується. Тому що, як на мій погляд, для музею, не для приватного користування. Да, якщо люди хочуть мати оновлений повністю образ, так, це повне право власника. Але музей у нас, ікони всі, ви можете там побачити. Отут цього бракує, а тут того бракує. Але вони всі ті, які виставлені, більше з них законсервовані. І, звісно, реставратори приїздять до нас для того, щоб час від часу їх підтримувати, допомагати і лікувати. Так от, коли повертаючись до філософії домашньої ікони, вона давала силу. Ще одна ікона була, окрім народної, да, ще була подорожня ікона. Наприклад, гуцульські іконостаси складні. Гуцул на півроку йшов в гори пасти овець і брав з собою частинку свого дому. Свої віри, як радник у свій домик з собою носить. А ще всі ікони, які розміром з долоню, це подорожні ікони. Тобто їх брали з собою, коли йшли військо.
А на чому вони були зображені, пані Олю?
Що?
На чому зображення було цієї подорожньої гуцульської ікони?
Гуцульські, переважно на смерекових тоненьких дошках, а в Центральній Україні також були подорожні ікони, просто дошка. На якій малювався малюнок. Свій святий покровитель чи домашня ікона, яка...
Бачите, старовіри робили...
А ще були домашні іконостаси, які взагалі не відповідали церковним канонічним традиціям. Наприклад, на іконостасі, такі на Слобожанщині, в Центральній Україні, довго вони могли бути до 4 метрів в довжину між стінами, між вікнами дійшли на стіну. І, наприклад, там зображений був Пресвята Богородиця, Ісус Христос, Святий Миколай, а потім, наприклад, з одного боку, там Петро і Олена. Що це означало?
І мені, що, напевно, так? Хто замовник?
Що? Ну, це не були портрети замовників ніяким чином, це були їх святі покровителі. Бо українці в давні часи знали, що у Господа Бога дуже багато своїх всяких задач, і вони надавали перевагу своїм святим покровителям молитися, щоб вони заступилися перед Пресвятою Богородицею, Святим Миколаєм. І це був такий цілий ряд. Або були намальовані, наприклад, свята, які були важливі для цієї родини. Отже, народ творив. І ще повертаючись до власне моєї глобальної боротьби з мистецтвознавцями, протягом останніх, скільки вже, 20 чи 30 років. Я борюся з тим, що українську ікону категорично не можна назвати неканонічною. Так, вона не відповідала візантійським канонам.
Але... А ви знаєте, пані Ольго, звідки пішло це неканонічна чи канонічна ікона? Це, власне, стосується вже часів синодального періоду російської церкви, коли російська церква намагалася контролювати, наприклад, архітектуру храмів, тоді тільки коли обер-прокурор і там синод дозволяли навіть от маленькому храму там десь на Поділлі, чи, як ви кажете, на Слобожанщині будувати, і тоді складалися проекти, і навіть висилалися за кошти цієї громади архітектор, який це все робив. Так само ж з іконами було, коли приїжджали спеціальні комісії, просто викидали святотатські, викидалися ці ікони з храмів, і під послухом там, і під страхом смерті погрожувалося священниками для маріан, що, мовляв, ті ікони, які у вас в храмі, вони мають бути знищені. І тоді почалася мода на так звані літографічні або хромолітографічні ікони, які до нас вже прийшли з заходу, зокрема з Ченстоховської типографії, які вже, ну нібито так сказати, вже поглинули оцю моду або традицію цієї домашньої ікони?
Звісно, тому що неканонічною українську ікону могли називати тільки ті, хто не визнавав взагалі українську сутність і українську ідентичність. Ми маємо це абсолютно чітко розуміти, тому що українські майстри творили свої канони. І головне, що вимагало, наприклад, візантійська церква, да, ікона мала бути безтілесною і беземоційною, щоб не відволікати від молитви. А українці хотіли бачити Богородицю красивою жінкою, з грудьми, з рум'яном, з посмішкою на обличчі. І українці вкладали, що, знаєте, дуже цікаво мої спостереження, бо я в дитинстві доволі часто частина родини жила в Москві, і мене привозили в Москву, там були віруючі, була наша одна тітка, в якої вся стіна була в, власне, російській іконі. Я боялася зайти в ту кімнату. Вони мені були такими страшними, в дитинстві я реально боялася. Мені було так страшно, що я просто туди взагалі намагалася виходити стороною. Так от, російська ікона, вона працювала на ментальності через страх Божий. Тобто, не роби цього, бо ти будеш покараний. І страх Божий для взагалі наших агресорів і сусідів, та, він був головним мотиваційним шляхом, та, от переусвідомлення релігії. А українців не було страху Божого. Українці боялися втратити любов Божу. Тому кожна ікона українська, ні одна з них не випромінює страх, кожна ікона випромінює любов. Любов, тепло, що цікаво, на Чернігівщині, наприклад, покривали дошку червоною фарбою. Не білою, як на полотно, як художники роблять, а червоною, поверх червоної писали білий, жовтий, червоний. І тоді ікона просто вона, як правильно сказати, була дуже-дуже теплою цією кольоровою бульгамкою. Тобто українські ікони, посмішка на українських іконах. Коли тобі посміхається Ісус Христос, навіть там страшний суд і чорти в пеклі, і вони посміхаються. Або Успіння Пресвятої Богородиці, Острожська школа, у нас в музеї є така ікона. Ну, просто неймовірна, да, душа Пресвятої Богородиці.
Яка, пані Ольго, яка ікона от вас найбільше от тішить у вашому музеї? І разом з історією її, так як ви розказували, за цю мирну ікону або ікону при пологах, от яка, на що найважливіше от ви би акцентували увагу от прийти і на, от треба 100% переглянути, подивитися, прочитати про цю ікону, от порадьте.
Знаєте, коли ви прийдете в музей, кожному музею потрібно знайти свою ікону, свою, яка відгукнеться. І знаєте, дуже часто люди приходять і кажуть, вони просто виходячи з музею, музей зовні здається невеличкий, але 2,5 тисячі квадратних метрів, тобто там можна блукати не один день. Люди виходять зовсім іншими і дуже багато кажуть, слухайте, я щось таке згадала, я це бачила в бабусі чи ще десь. Але знаєте, що мені, і зараз вам розкажу, мабуть, про дві ікони, які для мене такі не те, що найцінніші, а мабуть, вони змінювали моє, взагалі, моє мислення. От не просто, що це ікона, а такий малий вплив, який там змінював там мою особистість. Але люди, коли приходять, вони знаходять свою уріть. А луганські ікони, люди приходять, ні у кого не виникає питання, чи Луганськ – це Україна. Так, луганські були неймовірні, народні, неймовірні домашні ікони. І з фольгою, і з оксамитом, і так прописані, не такі.
А це борисівська ікона, так? З фольгою?
Не
борисівська.
От приїдете, у вас буде окремо.
Ви зацікавили ще одним мене.
І Чернігівська, і Сіверська, і Полтавська, і Слобожанська, і Київська, і Поліська, Закарпатська, Галицька. Ці всі ікони, вони відрізняються так, народні, зараз про народні ікони кажу, бо були в ті самі часи ікони, які писались, які не мають етнографічних рис. Але люди писали зрозумілого для себе Бога, якого вони могли зрозуміти. І от знову ж ті сюжети динамічні, багатосюжетні. Чернігівська стала з квітами, та, де...
Буковинська на склі, пам'ятаєте, там ніби мультики, так навіть.
Так, звісно. Але зараз повертаємось до двох ікон. Одну ікону, першу, власне, свою дому куплену ікону, що в комуністичні часи Святого Устиняна, я в музей ще не віддала. Ця ікона зі мною, тому що, власне, саме ця ікона і пошук взагалі сенсу оцієї домашньої ікони, її філософії. Це нас святий Устинян, да, він мене примусив взагалі шукати все це явище і зробити весь цей музей, щоб зрозуміти нашу психоетнографію, нашу, як ми йшли, як ми вчилися вірити, бо вірити ще треба навчитися. Але саме музей, знаєте, він мені допомагає зараз, коли зовсім кепсько. От не коли добре, а коли зовсім все погано. Коли я приходжу до музею, я розумію, що всі ці тисячі ікон, які є з виколотими очима, є наругані ікони, є скриня зроблена з обезглавлених ікон. Є такий зал, називається зал соціалізму, іконоборства, невеличкий зал. І всі ці ікони, які знайшли свою другу домівку, для мене, знаєте, музей – це як другий дім для ікон. Це для мене не музей, тому там можна сісти, взяти, можна потрогати ікону, можна взяти рубель в руки, там можна доторкатися. Музей мав стати домом для ікон-сиріт, які нащадки тих людей, які вірили, викидали на сміття. Отже, сьогодні місія музеїв, моя місія, зробити так, щоб нащадки тих людей, які зневірились, які втратили віру, які викидали ці ікони, щоб їх діти, внуки і правнуки приїхали, доторкнулись до чуда і подивились, вау, це наша українська ікона, а оце я щось, а це мені щось доторкається до душі. І, власне, чим більше людей, дітей приїдуть до музею, у нас є там, у нас не тільки музей про ікони, щоб діти, щоб не боялися. Музей насправді для мене місце не релігійне, а місце етнографічне. Це українська історія, культура. І в музеї знаходяться ікони католицькі, греко-католицькі, римо-католицькі, православні, старообрядчі. Тобто все, що було... Все,
з культури святих також.
Все, що співіснувало в мирі, в злагоді на території України, і ми маємо навчитися, зрозуміти, як це все відбувалося. Але ще, знаєте, є одна ікона, я про неї написана історія, видала кілька книжок. До речі, після того, як відкрила я музей української домашньої ікони і старожитності, який називається «Душа України», і знаходиться в місті Радомишлі. Лише годину 15 хвилин їзди від Києва. Хто ще не доїхав, музей працює п'ятницю, суботу, неділю, будь ласка, приїжджайте на замовлення екскурсії. Можна дітей привозити і в будні дні. Там є у нас ресторан, трапезна, є маленький готель, там чудово робляться весілля, хто планує. Це найкраще місце в Україні, де можна взяти шлюб. Можна, у нас навіть капличка є Пресвятої Богородиці з Веселкою.
А, все ж таки у вас там є місце релігійного культу, бачите?
У нас є капличка в вежі, у нас є дзвониця, у нас є капличка, і у нас служили кілька років, поки не було осередку, греко-католицька церква, з Житомиру приїздив священник. Ми відкривали музей, зазвичай музей з 10-ї години, а так в неділю з 9-ї до 10-ї. Всі, хто хотіли прийти на службу, там проводили служби кілька років, поки вони вже не зробили свій осередок. І ми завжди казали, що ми відкриті, будь ласка, ми пускаємо вірянку для того, щоб можна це кого зробити. Але зараз все ж таки б хотіла до цієї ікони, яка змінила мою ментальність, мабуть. Мені її подарував взагалі. Ми в музеї, мене часто пишуть люди на Фейсбук і скидають мені там фотографію, а купіть у нас таку ікону. Я не купую ікон від людей, не купую домашніх родинних ікон. Завжди кажу, що ті гроші, які ви можете отримати за ікону, краще розпитайте вашу бабцю, прабабцю, з чим вона жила, і збережіть цю ікону, вона має залишитися в вашій родині. Вона не вирішить якусь вам фінансову проблему, а тому в іконі, в музеї у нас ікони тільки сироти, які були викинуті, які були понівечені, які мені вдалося зібрати, врятувати.
Ви ж їх все одно купували вже на цих базарах барахолок.
Я їх купувала не від родин, не від людей. На базари вивозили в ті часи, це було просто сміття, яке вивозилось ящиками. Я могла за рубль купити ящик бою. Або рулон свиток, який він був дубовий, його неможливо було розкрутити. Наприклад, 10 холстів скручені разом. Ти навіть не можеш, бо воно все розтискається. І потім півроку його розмочити, розкласти разом з реставраторами, не бачачи, що там взагалі було. Тобто я принципово ніколи від родин, коли людина каже, це наша родинна ікона, я не купую. Але інколи люди приносять і дарують ікони, і кажуть, що ми би хотіли, от нікого не залишилося, ми би хотіли ікону передати в музей. Так, ми приймаємо такі ікони. І от таку одну ікону мені подарував мій дуже давній приятель, він вже старшого віку, причому... Я ніколи не задумувалась, знаєте, вихована в радянські часи, там якби все моє дитинство пройшло якби не в релігійній громаді. І я не соромилась того, якою я була. Не соромилась. Мені ніколи не було соромно за мої вчинки. І мій хресний батько Євген Сверстюк, мабуть, вам я його відома.
Обов'язково, так, звісно.
Євген Сверстюк і Надія Світлична, але хрестили мене вже в дорослому віці. Пан Євген з Надійкою Світличною. І він, коли хотів мене населити, він мені казав, комсомолка. А я йому відповідала на це. І що, я цього не соромлюсь. Ми там комуністичних отрядів, ми то будували, то віддавали дітям сиротам, все. Так я була вихована. Тобто мені ніколи не було соромно за те, що як я росла. Але для нього він це складав щось зовсім інше. І потім, коли до мене прийшла оця ікона, я зрозуміла, що він мав на увазі. Мій приятель розповідає мені таку історію, що подзвонили йому з села, де його бабця, мама померла вже його завчасно. Бабця вже... Бабці 95 років вже, і він поїхав, значить, до бабці вже прощатися, проїжджав, бабця не хотіла нікуди їхати. Він приїжджає, вона йому каже, синку, вона його називала там синку завжди, лізь на горище. Він каже, баба лежить 95 років, мені на то горище, взагалі. Лізь на горище. Я кажу, лізь на горище і принеси міх. І осав в куті десь стоїть міх. Він каже, полізь на горище, спустив цей міх. Висипай. Я висипав, там якісь головішки. Що я думаю, баби вже, вже знаєте, вже 95 років, вже не сповна розуму, що там. І каже, потім одна головішка перевертається, і я бачу, що все це в мішку обгорілі шматки ікон. І одна з них обгоріла, але трошки залишилось в лику. А він віруюча людина, причому дуже віруюча людина. І він каже, у мене ж мову відібрало. І я кажу, знаєте, я коли цю історію, скільки б раз я її не переповідала, мене сльози на очах. І він каже, бабо, хто це зробив? А вона йому каже, синку, це мама твоя зробила. І коли в комсомол прийняли, їм всім сказали прийти додому і попалити всі ікони. І вона каже, ікони в піч кинула, груддю стояла і казала, якщо не так, я з дому піду. І каже, вона пішла потім звітувати, скільки ікон вона спалила. Я кажу, синок водою завела. Все це не міг зібрала. І скільки ж років, синок, ми жили без Бога в хаті. І знаєте, оця ікона, яка перевернула мою свідомість. Я зрозуміла, що, умовно, те, що я вже бачила, це не було те, коли рубали віру, коли викошували просто через молоде покоління, через дітей, змушували наших старших людей переживати таку трагедію втрати найціннішого, що було. Ця ікона є в музеї, ця ікона і історія описана в книжці про українські домашні ікони. І коли я відкрила музей, то на барахольці ціни на ікони підросли. Тому люди перестали вважати ікони другорядними українські, люди перестали їх викидати, тому що з'явився музей. Тобто, по суті, музей змінив в ментальному, потім з'явились книжки, потім з'явились каталоги. На жаль, ще немає електронного каталогу музею, ми ще просто фізично коштів немає, але, знаєте, це така зараз моя дуже больова точка, тому що перші 2 роки, відколи почалась війна, я не могла говорити взагалі про музей. Коли мене питали, як там твій музей, я просто починала плакати. Тому що, коли ти розумієш, що це як 5-та дитина, у мене 4 дітей, і як дитину, яку ти підняв, виростив, ти хочеш її віддати людям, чи я не можу її зберегти. І ми звертались, а це оскільки дуже близько і Білорусі, там війська російські стояли прямо дуже близько. І ми зверталися до Міністерства культури з проханням допомогти хоча б частину експонатів евакуювати на Західну Україну. Офіційно лист-відповідь від міністерства, ми приватний музей, ми маємо статус музею, неприбуткова організація. Тобто люди, коли платять за квиток, вони заходять в музей, вони допомагають підтримувати музей, допомагають нам робити реставрацію. А міністерство нам відповіло, ви приватний музей, нас не обходить, робіть, що хочете. Звісно, ми що могли знесли в трапезну, бо там дуже товсті стіни. Це будівля, ну, частина, якби фундамент від папірні, там стіни 1,20 м, такі кам'яні. Угу. То сподівалися, що хоч щось залишиться. І, власне, ми перестали робити всі фестивалі, перестали будь-які робити там рекламу для того, щоб просто зберегти музей і робити вигляд. Тому що, враховуючи, що наші вороги хотіли нищити, ну, тобто нищити не тільки наших людей, а ще нашу культуру, нашу самобутність, нашу ідентичність, то для мене дуже важливо все ж таки, щоб зробити музей також цифровим, щоб якщо раптом щось трапиться, Боже борони. Але віримо, що Господь з нами, що Він же ж не марно мене вів скільки років до цього.
Пані Ольго, а хто був зображений на тій легендарній іконі, паленій, котру...
Пресвята Богородиця.
Діва Марія була.
Угу. Так, так. І, звісно, ми її не реставрували. Угу. Я маю увазі, ми її консервували, але нічого, вона така обгоріла, там і є. Угу. У нас колись був один священник, прийшов і каже, слухайте, я вам тут зараз скарги на вас напишу, бо у нас така, ну, окреме місце, окрема експозиція понівечених ікон з виколотими очима, спалених, прострілених. Також ця ікона є обезглавлена, те скриня зроблена з обезглавлених ікон 19 століття. Він каже, ви мусите це все розібрати, це все відреставрувати. Я кажу, ні. А може тоді ви давайте з церкви приберіть всі розп'яті Ісуса Христа? Бо це ж також наруга, по суті. Так ми це і не прибрали, тому що я вважаю, що ми не можемо ховати нашу історію, тому що саме вона має вчити на тому, що не можна робити. І, власне, сутність домашньої ікони, вона була навчити дитину, що добре, що погано. І коли ікони такі є, ікони книги, багаточасні, де можна розповідати життя святий Миколая, маленький хлопчик народився, маленька картинка – да, і що з ним відбувалося? Через
це так, так зване життя Святого Миколая.
Так. Але це ікони книги. Люди ж не вміли ні читати, ні писати. Тому вони переповідали історії і навчали на цих історіях, що добре, що не добре, яке життя він пройшов, на як ти маєш рівнятися для того, щоб бути тут гідним.
Дякую вам. Ну, справді, сьогоднішня інформація зараз переповнює мою радість, бо ікона – це також моя любов, народна ікона, хатня ікона – це також про те, що я люблю, тому моя насолода сьогодні черезмірна, немає менш. Останніх кілька хвилин хочу присвятити запитання, пані Ольго, нашому сьогоденню. Так? Те, що сьогодні нас оточує, що смерть, війна, знищення, руйнації і так далі. От я навіть не можу сформулювати так добре це запитання, дуже хвилююся так, щоб бути одночасно і чесним для себе. От тоді, коли кругом, от як я сказав, мова пахне запеченою кров'ю, мова про смерті, от сьогодні буквально зранку прокидаюся, читаю новину, загинула жінка і загинула 4-річна дівчинка у Чернігові. Так, і в мене якесь відразу депресія, потім розпач, потім живемо далі, знаєте, от такі гойдалки емоційні, так. Що б ви порадили нашим радіослухачам, як медик, так, як віруюча людина, як особа, котра є частиною цієї великої України, в якій триває кровопролитна війна, ця велика війна протягом 4,5 років, 12 років, взагалі, починаючи зі Сходу. От якось важко говорити, але я хочу бути з собою, з вами чесним. От це відчуття якогось такого, що ніби все пропало, так? Все зникло. От ця надія. От що б ви хотіли сказати нашим радіослухачам сьогодні з цієї нагоди?
Я хочу сказати всім, хто зараз мене чує, що ми абсолютно однозначно вистоїмо, і що не такі часи були в Україні. Був голодомор, коли просто вимирали повністю всі села. Да? Зараз села і міста розбомблені. Але кожен з нас, хто має можливість прожити ще один день, цей день потрібно прожити гідно. І всі ті люди, які гинуть, вони гинуть для того, щоб ми продовжували боротися, а не для того, щоб ми опустили руки. Тобто лише боротьба, вона є запорукою перемоги. І ні в якому разі, а оця, знаєте, боротьба, а звідки сили брати? А сили до вас приходять, головне не мати зневірення. Тому що зневіра – це те, що забирає у людей можливість видужати від хвороби. Тільки ти зневірився, тільки ти запустив цього хробака. Ми ж не хочемо, щоб хробаки яблука наші їли. І не хочемо, щоб там майські лічинки, майські жуки картоплю нам псували. Ми їх що робимо? Ми їх нищимо, як можемо. То цих хробаків зневіри треба в своїй душі нищити. Вони нікуди самі не випаровуються. Тобто це має бути свідоме рішення. Тому що ми сьогодні маємо бути сильними. Тому що інші сьогодні гинуть за нас заради того, щоб ми продовжували боротьбу. І ніяких інших варіантів нема. Найлегше, що можна зробити, це здатися і сказати, ой, все пропало. Ні, так не буде. Тому всім бажаю сили, здоров'я. Всіх чекаю в замку музею Радомисль. Ви там точно надихнетесь спокоєм, вірою, силою і впевненістю в тому, що ми обов'язково переможемо і вистоїмо. Знов-таки, всіх хробаків з невіри просто дусіть голими руками.
Спасибі вам за це слово надії. Ольга Вадимівна Богомолець в ефірі Радіо Марія ділилася власними духовними переживаннями, досвідом колекціонування і, я би навіть сказав, збереження народної, хатньої ікони, хто має таку наснагу, хто цінує цим. Це, до речі, також фронт, ваш культурний фронт. Те, що у перші дні війни відбулося з музеєм Марії Примаченко, так, з іншими там культурними осередками, з храмами, власне, те, що відбувалося і тут у Києві, і десь там у прифронтових містах, де храми руйнуються, храми горять. І я завжди дивлюся, отак, пані Ольго, зізнаюся, коли там фото зруйнованих храмів, я відразу там шукаю, дивлюся, чи збереглися пам'ятки, ікони, чи збереглися, оці борисівські особливо, я їх дуже люблю. Так, і часом як зберігається, потім з'являється інформація про те, що наші військові, десь зруйнований храм, а наші військові беруть ці ікони і передають десь там до Центральної України священникам. Чи от я знаю, декілька ікон є сьогодні зберігаються з прифронтових храмів у храмі Йоанна Богослова на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. І це такі знаки, ніби, як ви сказали, надії на те, що навіть там, де є зло, де нищиться все, а щось таке зберігається. І це такі символи того, що ікона вистояла, як тоді пам'ятаєте, за того півника легендарного, а власне, ти не вистоїш. От мені розповідала відома релігієзнавиця пані Тетяна, прізвище зараз забув, в перші дні війни біля її будинку вибухнула ракета, це вона в інтерв'ю також розповідала, і в неї була залишається ікона Божої Матері, також ця з фольги, така типічна, яка дісталася, вона розповідала, від її бабусі, і вона каже, вікна повилітали, а ікона залишилася на стіні, як символ незламності українського народу. Тому, пані Ольго, дякую вам, спасибі вам за цей уділений час. Я дуже прагнув зробити це інтерв'ю тут у нас в ефірі. Ви є символом також української медицини, ви, ваші батьки. От. І також ще додалося, що ви є символом збереження української народної традиції, хатньої ікони. Всі, хто любить ікони, їдьте до музею у... даруйте...
Радомишль.
Так, до Радомишля, їдьте туди, там отримаєте естетичне задоволення, навіть можете там, от якщо є священник, можете там відправити тебе богослужіння, пані Ольга, запрошую. Спасибі. Вів ефір Максим Приступа, ведучий Радіо Марія. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть Україну. І те найцінніше, що маємо. Слава Ісусу Христу.